Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, je tady další vydání cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. Jako našeho dnešního hosta tady vítám Lucii Vackovou. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Která vám bude vyprávět o svojí návštěvě Etiopie, o svojí návštěvě Súdánu, Somalilandu a Egypta, kde celá její cesta začala. Já rovnou s díky podotýkám, že Lucie je tady na tip jednoho z vás posluchačů, respektive posluchaček. Eva Krličková ji doporučila do vysílání už před nějakým časem. A na dnešek to klaplo, že jsme se domluvili. Zároveň přišla celá řada dotazů od jednoho z posluchačů, takže já bych vlastně dneska tady mohl přenechat seznam otázek a odejít, protože pořad je hotový, připravený a doplněný o muziku právě z východní Afriky, za kterou pro změnu děkuju Petrovi Koláčkovi, kterého znáte z Radio Wave z pořadu World Music Box. Ale abych se do těch děkovaček na úvod moc nezamotal, tak kde se vzaly, Lucie, tvoje zkušenosti s Afrikou, kdy jsi byla poprvé na africkém kontinentě a jak jsi přišla na ten nápad, že budeš cestovat sama po východní Africe a ještě s části stopem?
Tak jak už to bývá, tak všechno začalo nějakou dovolenou v Tunisku, v Egyptě a vlastně na těch dovolených jsem zpravidla vycházela ven z těch rezortů a pobývala jsem většinou času s místními lidmi a tak nějak jsem pomalu, ale jistě zapadala mezi ně a do té kultury, seznamovala jsem se s jazykem a se vším, co s tím souvisí. A tak nějak jsem se tam začala cítit líp a líp a měla jsem víc a víc tendence se tam vracet. Takže takhle nevinně to začalo dovolenou.
Takže v Egyptě jsi byla potom ještě víckrát?
Určitě, určitě.
I pracovně trochu?
I pracovně. Byla jsem tam vlastně v hotelích jako hlídačka dětí. V takových těch dětských koutcích, tak ruským turistům jsem tam hlídala dětičky.
A potom si začala spřádat plány, že vyrazíš po východní Africe i za egyptské hranice.
Přesně tak. Já vždycky, když jsem byla v Egyptě, tak jsem si říkala, že už je to vlastně jenom jeden krok do té černé Afriky a nikdy jsem se k tomu tak úplně neodhodlala. Vždycky jsem nakonec zůstala dlouhodobě v tom Egyptě, tím, že tam mám nějaký ty vazby. Ale tentokrát jsem vlastně byla delší dobu v České republice, asi 9 měsíců v kuse, což už teda jako bylo
příliš.
To už bylo příliš, takže se nahromadily takové ty cestovatelské tendence. Takže vlastně díky tomu to vzniklo. No. Tam se nahromadila víc ta kuráž a ten chtíč jako dostat se dál a dál.
Ty jsi mi napsala takové krátké shrnutí cesty, které vychází z deníku, které jsem měl taky k dispozici a budu z nich citovat v průběhu dnešního vysílání, protože tam je spousta zajímavých momentů, ale celý ten deník nebo celé to shrnutí začíná slovy, že se z nějakého důvodu ráda vystavuješ nebezpečným nebo minimálně nestandardním situacím. Proč? Co tě k tomu vede?
To je psychologická otázka, tomu já nerozumím. To bych musela mít asi nastudovanou psychologii, to sama nechápu, ale opravdu od malička jsem vyhledávala prostě komplikované situace a bavilo mě jako v nich chápat sebe samou a ostatní.
A dostala ses ve východní Africe, možná předbíháme trochu do nějakého momentu, který ti připadal, že to je přes čáru, že to je nebezpečné a brala si to ne jako hru, ne jako nějaký adrenalin, ale něco, co prostě už by nebylo dobré dělat?
Tak já mám tady ty hranice bohužel a bohudík posunutý opravdu až úplně na ten nejzazší práh, takže úplně taková situace asi takovýhle situace nastává pro mě většinou v Evropě, ku podivu.
Uh-huh. Můžeme začít v tom Egyptě, kde začala tvoje cesta. Ty jsi tam strávila, než jsi překročila súdánskou hranici, kolik času?
Strávila jsem tam 2 měsíce dobrý.
A to byly 2 měsíce, během kterých nebyl úplně klid v Egyptě. Došlo k nějakým bombovým útokům v Káhiře, ty jsi se přesouvala několikrát po té zemi, bydlela u místních, žádala o súdánská víza. To znamená, že jsi byla v kontaktu i s úřady, s místními rodinami. Jaký obrázek o Egyptě ti to dává?
Obrázek o Egyptě pokaždý, když tam jsem, tak mi to dává pokaždý pestřejší a pokaždý jako odlišnější a odlišnější zároveň. Jo? Ono, jako ty lidi jsou tam úplně jiný, než jak je vidíme, než jak je známe z těch turistických letovisek. Ale je pravda, že ty 2 měsíce jsem tam určitě strávit neplánovala. Chtěla jsem se o tom tatě jenom odrazit a hlavně proto, že taky jsou tam nejlevnější letenky z celé jako z Evropy do celé Afriky, tak proto jsem chtěla začít právě tam, ale úřady, jak už jsi zmínil, tak to, to trochu komplikovali, no, jako na sudánské ambasádě mě poslali zpátky na etiopskou, z etiopský zase zpátky na sudánskou, no, a do toho ještě ta nestabilní situace v zemi, tak jsem tam trošku pendlovala, ale tak ono jako je zapotřebí, aby člověk neměl úplně striktně stanovený plán časový a místní, když cestuje, aby se právě mohl takhle to všechno uspůsobovat, takže to bylo tak, jak to bylo, no.
U koho jsi třeba bydlela v průběhu těch dvou měsíců?
No, tak u starých známých, anebo u nových známých, starý známý. Většinou to je tak, že jsem jakoby šla k někomu, koho už jsem znala ze dřívějška a díky ním jsem poznala zase další lidičky a ty taky jako řekli, že se k ním můžu zastavit, že jo, pak pozvou mě na čaj, z čaje je večeře, z večeře je nocleh, z noclehu je ten den a tak to tam prostě chodí, no.
A ty jsi bydlela i v jedné malé vesničce na břehu Nilu, stranou velkých směs, stranou turistického ruchu. Doporučila bys nám nebo komukoliv, kdo teďka Sablanku poslouchá, prostě dorazit do nějaké vesnice a svěřit se místním?
No tak záleží jako na okolnostech. No pokud člověk trochu ovládá ten jazyk a trochu více ovládá znalosti té kultury a náboženství, tak určitě by vás jako v zubech nevynesli, jo, ven. Určitě jste vítaní, samozřejmě čím hlouběji, nebo čím hlouběji do Egypta a dále od civilizace, tak tím víc jste tam vítaní a tím snáš se člověk oprostí od předsudků, je to tam opravdu, má to svoje kouzlo, no, zkrátka u toho Nilu, korty vesničky.
Zahrajeme teďka další skladbu, během které si Lucie bude moct rozmyslet odpověď na otázku, co vlastně letos, nebo při té návštěvě, o které teď mluvíme, viděla v Egyptě nejúžasnějšího. A pustíme muziku, kterou v Egyptě a na své východoafrické cestě poslouchala. A doplníme ty východoafrické interprety o Stinga a jeho Desert Rose. Jaký význam pro tebe má tahle muzika? Je to něco, co posloucháš, když jsi v Africe na cestě?
Tak určitě jsem tuhle písničku hodněkrát slyšela. V MP3 jsem si to pouštěla celou cestu vlastně, ale mám to spojený s jedním hlavním zážitkem a to, když jsem byla vlastně ve vzduchu mezi Evropou a Afrikou a viděla jsem, že jako ještě nejsem tam, kde to všechno začíná, ale už ani zároveň nejsem tam, jako kde mám nějaký to svoje zázemí. Vlastně měla jsem doslova hlavu v oblacích, i doslova, i metaforicky a vlastně byla úplná tma, pode mnou mlha, všude černo a najednou se přede mnou objevil takový červený proužek a já jsem věděla, že tam je jako ten východ slunce a tam je ta moje černá Afrika, že se konečně dočkám toho svého splněného snu.
No a já jsem slíbil, že se zeptám na to, co na tebe udělalo v Egyptě největší dojem mimo setkání s lidmi, protože myslím, že už z toho, co jsi načrtla, je zřejmé, že ta lidská setkání v Africe a možná i mimo Afriku jsou pro tebe to nejzásadnější, ale kdyby si měla říct místo, které na tebe udělalo dojem, a něco, co si budeš pamatovat z hlediska krajiny, památek, čehokoliv, tak co to je?
Můžu odpovědět dvě věci?
No jasně.
Tak určitě moje srdeční záležitost je Nil a prostě ty vesničky podél Nilu. To je, člověk má pocit, že je opravdu ve středověku, absolutně nevnímá čas ani nic jiného, nevnímá nic, jenom tu realitu. A to opravdu miluju, tam se hrozně ráda vracím. No a konkuruje mu Sinaj. Konkrétně podívala jsem se loni do Dahabu, to určitě spousta lidí zná. A co mě fascinovalo nejvíc, tak je vlastně Blue Hole. Je to modrá díra, asi 100-metrová propadlina, plná korálu a tak jsem se tam tak prostě plavala a viděla to nic pod sebou, nic nad sebou a to krásu kolem sebe a to teda na takovýhle zážitek jako asi nikdy jako nezapomenu. No. Navíc jsem tam přijela docela v pozdních hodinách, když už tam vůbec nikdo nebyl a o to bylo jako intenzivnější ten zážitek, no. To bylo opravdu nádherný.
To jsou vždycky momenty, kdy člověk má pocit, že je objevitelem toho místa, aspoň na těch pár vteřin, kdy to má sám pro sebe, tak i když se tam druhý den potom přivalí skupina 30 člena lidí a je tam spousta hluku, přesně, tak ten moment je to znovu objevení jenom sama pro sebe.
Přesně tak. No. A hlavně člověka napadají takový ty různý paranoidní myšlenky, jo, prostě pod tebou úplně černo, vůbec jako nevidíš to dno a víš, že jsi jako uzavřený v nějakém kruhu korálovým a teď prostě, kdyby se cokoliv vynořila z toho spoda, kde samozřejmě jako nic asi není, tak člověk, jak je tam opravdu úplně sám, tak si může jakoby i de facto užívat jakoby ty paranoidní myšlenky.
Připomínám všem posluchačům, že vysíláme živě, takže pokud byste se chtěli vy posluchači na cokoliv Lucie Vackové přímo zeptat, tak pište nejlíp přes Facebook pořadu facebook.com/kasablanka.radiowave a já váš dotaz rád předám a využiju první z toho seznamu, který jsem dostal. A tam je bod, spíš bod než otázka, cestování a drogy. Jak to bylo z tohohle ohledu s tebou na cestách po Africe?
Tak se mnou docela dobře naštěstí, ale s místníma samozřejmě to už bylo horší. No. Egypt, to je prostě hašiš k snídani, k obědu, k večeři, když to tak řeknu. Hašiš všude. No a jinak Sudán, Somálsko, Etiopie, tak to je zase proslavený vlastně tou zelenou rostlinkou, co se žvíká čerstvě po utržení z keře, ten kat. Vlastně ty lidi to žvejkají tak dlouho, dokud ti nemají úplně plnou tvář, dokud se jim neudělá ta boule na tváři, to jste určitě někdy viděli, nějaký cestovány. No, takže jako drogy tam jsou tam určitě hodně a plus v Etiopii je hodně i ten alkohol, tím, že je to křesťanská země, no, tak určitě jako čím dál je člověk od toho turistického letoviska, tak tím víc tam tady na to naráží určitě, no.
A ty sama se tomu spíš vyhýbáš, protože chceš zůstat ostražitá, nebo chceš nějak plynout s momentem, takže neodmítneš nabídku?
To je dobrá otázka, no. Ne, tak samozřejmě tím, že cestuju úplně sama, tak jako se tady tomu úplně nevystavuju, přímo nevyhledávám to. Přesně jak říkáš, ta ostražitost je docela na místě. Ale třeba v té Etiopii jsem si ten kat žvejkla, no. Jenomže já vždycky, když něco takového vyzkouším, tak na mě to prostě nikdy nepůsobí, no. Takže jako nějaký zážitek osobní z toho asi nebo vyprávím.
Před chvílí si mluvila o docela silném zážitku z letadla, když si měla ten svůj černý kontinent před sebou. Možná něco podobného máš i z Nasirova jezera, z plavby na egyptsko-sudánské hranici. To bylo taky překročení do nějakého neznáma, nebo ne?
Přesně tak, to bylo hodně velké vykročení do neznáma, protože tím, že v Egyptě de facto střídavě žiju, tak to pro mě nebylo zas tak nic novýho, ale když jsem se vydala tou lodí přes Nasirovo jezero, věděla jsem, že už není cesty zpět, že po nějakých 24 hodinách plavby nebo pobytu na té lodi, takže už budu v té černé Africe a že už vlastně nebude cesty zpět, protože vízum zpětný do Egypta jsem stejně neměla. Tak to bylo hodně jako silný emocionálně a hlavně ta loď, to byl opravdu obrovský zážitek, tak jak slýcháte občas ve zprávách, že se někde něco potopilo, tak asi takhle, když si představíte, že ta loď byla úplně neuvěřitelně, nepopsatelně přeplněná těmi domorodci, seděli jsme vlastně všude po podlahách, na střechách a všude možně a vlastně museli jsme tam nastupovat, já nevím, 6-8 hodin před vyplutím a když ta loď už jako doplula a vlastně kotvila, tak ještě 2 hodiny, než jsme se vlastně dostali z té lodi, jo, takže celkem z toho bylo 26 hodin a byl to opravdu velký zážitek, no, protože jak se tam člověk jako tlačí s těma domorodcema, tak nezbyde nic jiného, než jako se cítit jako jeden z nich prostě, protože oni na vás neberou ohledy, že jo, jenom protože jste bílej, takže to bylo obrovský zážitek, no, pro mě.
Jaké jsou ty tlačenice v Africe vůbec? Osahávají chlapy osamělou cestovatelku?
No je.
No a jak to řešíš? Křičíš, oháníš se, nebo jak to je?
No, to záleží na situaci. Když je vhodná facka, tak facka. Když se mi chce křičet, tak se vykřičím. Někdy nic, protože je to zrovna takové místo, kde bych na sebe hrozně nerada upozorňovala, tak jako radši jenom udělám zlý oči a jako oni většinou, když se jim podíváte do očí, když se na ně otočíte, tak jako, tak hnedka stejně začnou brát roha, jo, takže jako ono je to celkem jedno, jak se člověk zachová, stejně už vás pak nechají jako bejt, jo, ono to dál jako tam nedojde v tom Egyptě kor, jo, tam je to opravdu jenom u toho ošahávání, ale to teda úplně denodenně, jako v jakoukoliv denní hodinu, v metru, na ulici, prostě úplně na úřadě, třeba když jsem čekala na ty víza, tak tam, jo, takže tam samozřejmě u toho okýnka, kde jsme měli si vyzvedávat ty pasy s vízem, tak tam byla obrovská tlačenice, taky tam jako nějaká organizace neexistuje. A tam jako úplně kdokoliv. Já jsem několikrát nevěděla, že mě někdo ošahává. Tam se prostě jak lidi tlačí, jo. Pak si člověk uvědomí, že jako jsou na jeho zadku něčí ruce, jo. A to je prostě, jak se otočím, jo? Trošku ho sprdnu. No jako tak, co člověk může dělat, že jo. V té zemi ví, že to tam takhle je. Samozřejmě já třeba vyzývavě nechodím oblečená, ale nemám pocit, že by to nějak pomáhalo.
A šátek nosíš na hlavě?
V Egyptě ne, v Sudánu, v Somálsku jsem ho měla, tam záleží vždycky podle těch domorodců, u kterých třeba spím nebo u kterých bydlím. Vždycky se jich zeptám, jo, jakoby v závislosti na jejich názory a jakoby v rámci respektu, tak se jich vždycky zeptám, jestli když s nima půjdu někam ven do ulice nebo sama, protože všichni samozřejmě celá vesnice ví, u kterých rodiny zrovna jsem, že tam se to všechno řeknou. tak se jich vždycky zeptám, jestli si přeju, abych se zahaloval nebo ne. Ale v Súdánu teda musím říct, že přesto, že je to hodně tradiční země, tak tam mi nikdy neřekli, že sám zahale tam vždycky, no to je na tobě, to nemusíš.
Tak ještě jedna otázka na tohle téma, etiketa žena značné části muslimské východní Afriky a ta etiketa oblékání podobně, koupání. Jak je to s koupáním, zvlášť v těch neturistických oblastech? Když se někde v nějaké vsi na břehu Nilu nebo kdekoliv jinde chceš jít vykoupat, tak jak to řešíš?
Tak já jako bílá samozřejmě mám de facto nárok prostě jít se tam vykoupat klidně v bikinách, jo, jako mě za to nikdo mě za to neukamenuje, jo, jako teda v Egyptě, v Súdánu, nevím, to jsem neskoušela, ale já vzhledem k tomu, že jsem jako vždycky u těch místních a jak už jsem zmínila ten respekt a to, nechci jim dělat ostudu, když bych to tak řekla, tak já jsem nikdy v plavkách nikam nešla, jo, vždycky mám třeba legíny a triko s dlouhým rukávem a navíc třeba v takovém Nilu, tak tam se stejně koupou jenom kluci, jo, tam prostě ženský, tam se nekoupou. Takže to by bylo hodně jako nestandardní. A když už se někde vykoupu, tak když náhodou teda jsem někde na pobřeží, tak tam se jdu vykoupat do moře a i kdyby tam nebyl ani jeden místní člověk, tak prostě stejně nebudu v plavkách. Ale to je spíš možná i pro můj pocit.
Zatím jsme pořád ještě v Súdánu, kde ty si neúplně plánovaně zastavila v jedné z vesniček a zůstala jsi tam týden. U koho? Jak se ti tam bydlelo a jaké to je v súdánské rodině?
To se tak stává, no. Já jsem původně, když jsem vystoupila z té lodi, tak jsem vůbec nevěděla, jestli se v té vesničce mám nějak zdržovat, ale pak jsem si řekla, tak přes tu jednu noc, abych se nějak aklimatizovala trošku, že jo. No a jak už to bývá, tak mě někdo tak nějak sebral z ulice a nabídl mi zase nějaký šaj. A pak z toho byla zase večeře a zase, že tam teda můžu přespat samozřejmě, oni Súdánci jsou nesmírně pohostinní. No a jsou pohostinní natolik, že každý den, když jsem se s nima loučila, tak mi vždycky sundávali krosnu ze zad a říkali ne, ještě den aspoň, ještě až zítra pojedeš. No a takhle z toho bylo samozřejmě ten týden zase, jo.
A co to bylo za lidi, jak vypadal jejich dům?
Byli to vlastně Nubíci, protože ta celá vesnička Wadi Halfa, tak to je nubíská vesnice. A dům vypadal tak, že to je de facto v poušti, pár kilometrů od toho Nilu. A vypadalo to tak, že mají pozemek obehnaný nějakou hliněnou zítkou a to je vlastně ten dům. Člověk, když vstoupí domů, tak chodí bosa po písku, nad sebou vidí buď azuro, slunce, nebo v noci hvězdy a jako to je všechno.
A hmyz?
Dveře, nebo no hmyz, no tak to je nedílnou součástí Afriky, že jo.
Příjemnou nebo nepříjemnou?
Nepříjemnou samozřejmě, to nejhorší skoro. Komáři vpravo, vlevo, kam se podíváš.
No a ty jsi jim za ten týden, co jsi u nich strávila, třeba něco zaplatila?
Ne, to ještě oni strkali peníze mě.
Opravdu?
No, to jsem si sice nevzala, ale jako opravdu tohle je v tom Súdánu takový hodně zvláštní, no asi to k tomu patří, ale prostě oni by si od hosta nikdy nic nevzali. Oni razí motto do best for guest, taky se opravdu podle toho jacíkoliv Súdánci, který jsem potkala, tak se podle toho řídí. A ještě vždycky, když od nich odjíždíš z domova, tak tě strkají všude do kapes peníze, ať máš na cestu a na jídlo, kde si cosi. Opravdu neuvěřitelný.
Ty jsi sebou měla stan na téhle africké cestě. S tímhle přístupem v Súdánu i jinde, vybalila si ho vůbec?
Nevybalila, no protože samozřejmě jsem neměla vůbec jako potřebu ho vybalit, že jo?
Takže si ho sebou 4 měsíce tahala v krosně.
Přesně tak, no.
Jak jsi na tom byla s penězi na té cestě, která měla úplně otevřený horizont? Ty jsi klidně taky mohla dojet do Jižní Afriky nebo kamkoliv by se ti zrovna líbilo to, že si to po 4 měsících ve Východní Africe potom uzavřela, odletěla do Španělska za úplně zase jinými záležitostmi, bylo tvoje svobodné, volné rozhodnutí. Mm-hmm. Tak jak jsi to měla s penězi?
S penězi jsem to měla tak, že vlastně jsem měla zásoby aspoň na ty víza a na letenku naspátek, abych se prostě kdykoliv mohla vrátit domů. A pak nějaký, já ani nevím přesně, kolik jsem sebou měla, ale jako nějak něco málo peněz jsem měla, ale každopádně za dopravu, ani za ubytování, ani za jídlo, tak na to nepadlo nic. Jo. Takže to je opravdu jenom o ty víza a pak o tu zpáteční letenku jenom.
A v Súdánu si stopovala? Dá se v Egyptě, v Súdánu, v Etiopii stopovat? A jak to jde?
Všude se dá stopovat. No takhle třeba někde je to nelegální, někde to je legální, ale je to trochu sebevražda. Ale zrovna třeba v tom Súdánu to je takový opravdu hrozně vtipný, protože tam vám zastaví třeba i autobus a sveze, jako sveze vás normálně až, nevím, třeba 500 kilometrů a vůbec se to taky nevezme peníze. Takže takovýhle bylo stopování po Sudánu. No. Třeba zastavilo mi nějaký auto, že mě někam popoveze a tak jsem si říkala, tak super, každý kilometr k dobru, věděla jsem, že mě nepovezou tam, kam potřebuju, tak jsem se svezla, že jo. No, to mě vyhodili u nějakého stanu, kde bylo několik Sudánců, popíjeli tam ten čaj mátovej a uprostřed něčeho prostě pouš a jenom stan a teďka ta silnice, na který jako nejezdilo žádný auto. Tak jsem si říkala, jo, to je zrovna třeba jedna z těch situací, kde jsem si myslela, že jako je to trošku jako čára přes rozpočet, protože jsem vůbec netušila, proč tam ty lidi vysadili u těch chlapů, jo. A teďka ty chlapy si tam začaly mezi sebou už mudlit peníze. A ty jsem si říkala, on mě snad chce prodat. Jsem si říkala, no, tak to jsem ještě nezažila, že jo? Samozřejmě, to byl taky zážitek.
To by byla taky velká novinka, no.
To by byla, no. No a pak asi po půl hodině tam projížděl autobus do hlavního města a oni ho zastavili, že jo? Mají začali mávat, jakože má zastavit a posadili mě do toho autobusu, kde bylo poslední volné místo. Ještě mi strčili peníze do kapsy, co člověk co může dělat, že samozřejmě, jako já bílá Evropanka si od nějakých chudých Sudánců, když tak řeknu, nechci brát žádný peníze, ale prostě jsem jim to vrátila a oni na mě hodili takový ten hrozně přísný pohled, jakože okamžitě si to mám vzít jinak, jakože něco, teď to znělo tak jako výhružně, jakože jinak to nebude, že jinak to bude špatný, tak říkám, ježišmarja, tak já si ty peníze radši vezmu. No, ale já jsem seděla v autobusu, tam jsem ještě dostala plnou penzi po cestě. Prostě neuvěřitelný. Ten Súdán je fakt neuvěřitelný.
Ty jsi taky v rámci svého cestovního deníku v jednom místě popsala, co jsi dostala napakované za proviant od Súdánců a tam bylo asi 20 kilo medu, kilo oříšků a podobně, něco takového.
No, to je tak, když dáte najevo místním, co vám chutná, jo, to je hrozná chyba v Súdánu, to nikdy nedělejte, protože my jsme třeba u nějakého jídla měli ořechy, tak já jsem jako těm lidem to hrozně chválila, říkám, je, já miluji ořechy, to je super, že to tady takhle v tom jídle, děkuju, to je fakt úžasný. No další den zase někdy byly datle, já zase miluji datle, tak jsem jim hrozně vychvalovala datle, že to je moje nejoblíbenější ovoce. No a pak někde prostě k nějaký placce mi dali med a já jsem úplně medomaniak, jo, od malička, takže říkám, no a med, no tak to je, tak to je úplná pohádka, to je úžasný. No a když jsem od tady té rodiny odjížděla, tak mi dali dvoulitrovej kanistr medu a 4 kila ořechu, 4 kila datlí na různý způsoby. A takhle jakože mám pokračovat. Jo, a to nebylo všechno, oni mi to dali tolik, že já bych to nepobrala, takže polovinu věcí jsem tam musela nechat. Ale každopádně vzhledem tomu, že už to pro mě takhle měli nachystaný a už jsem ani nebyla u nich doma, už mě jako šli vyprovodit zase na nějaký to stopování dál, takže už prostě mi to tam takhle nechali, tak už jsem si to musela vzít zkrátka, no a vystačilo mi to po zbytek celý cesty, ještě Etiopii a Somálskem.
Já už jsem na Facebooku pořadu citoval jeden somálský recept pro změnu, který nezní tak úžasně jako datle, med a další ořechy a takhle. Protože ten recept zní, smícháme brambory, játra, banán a červenou řepu a pomalu to vychutnávám.
To mě ani nepřipomínej.
jak to chutná, nebo co to je, kde
no,
jsi se s tím
to chutná,
setkala?
Tak vybereš si, jestli budeš zrovna ten den mít banánový, nebo bramborový, nebo játrový, nebo řepový, to prostě z toho můžeš vybírat jenom jednu věc, to nemůžeš takhle to v kuse jako voní, teda dohromady jako voní.
A oni to regulárně jedí, to je každodenní somálská snídaně.
No, nevím, jako jestli to je tradiční, ale já jsem byla třeba u nějaký chudý rodiny, jo, mimo město zase, takže nevím, jestli úplně každá rodina to takhle má, ale oni to takhle měli zkrátka každý den, no, takže já to považuji za něco úplně normálního u nich asi.
Brambory, játra, banán a červená řepa. Je 12 hodin 38 minut, takže doufám, že aspoň někdo, kdo nás posloucháte, v tuhle chvíli obědváte. My vám k tomu zahrajeme etiopskou zpěvačku Gigi a její skladbu Zomaye. Gigi, tahle zpěvačka a její skladba Zomaye v rámci dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Naším hostem je Lucie Vacková a ta na svých cestách, včetně té, o které se dneska nejvíc bavíme, čtyřměsíční cesty po východní Africe, která byla z části i stopem, nefotí. Proč nefotíš?
Nefotím, protože nemám foťák. Ale proč nemám foťák? Tak to je spousta důvodů. Jednak úplně jednoduchý důvod, že nemám ráda sebou jako tahat jakýkoliv cennosti nebo nerada sebou vozím něco, co by prostě mělo nějakou takhle tu finanční hodnotu, že bych se o to musela bát, jo, pak člověk spí někde i nevím kde a celou dobu vlastně se soustředí na to, aby ten foťák jako měl u sebe a kde si cosi, jo, prostě jako nenechává mě to klidnou, když mám sebou takhle něco cenného. A jednak tentokrát mi to radila intuice, že si ho sebou brát nemám, protože jsem potom trošku váhala, jestli se s tím mám vůbec, jestli se ho mám sebou brát nebo ne. A prostě jasně jsem jakoby ze svého nitra slyšela ne. Jo, tak jsem jakoby se neptala, proč prostě nemám. A potom i později se mi z té kapsy, kam si ho vždycky zásadně dávám, tak z té kapsy mi ukradli na cestě mobila. Jo. Takže už jsem opravdu věděla, proč jsem si ho neměla brát. Ale ještě další důvod, a ten je taky docela podstatný, že se nedokážu představit, že ti domorodci, co mě u sebe nechají bydlet, vlastně vezmou mě mezi sebe, takže bych si je pak takhle na konci jako všechny fotila. Mně to přijde hrozně takový jako neúctivý, nevím, no. Přijde mi to takový, jako že bych je brala jako atrakce. Prostě bych si je nevyfotila, ty lidi. A fotit krajinu, to je sice hezký, ale zase pro mě jsou mnohem důležitější ty lidi, takže to už bych si sebou prostě ten foťák nebrala, když vím, že bych si nefotila lidi.
Budeš si je pamatovat? Nebo v případě, že si je nebudeš co do té vizuální podoby pamatovat, ty lidi, se kterými se setkala, tak ti na tom třeba nesejde, nevím.
Tak samozřejmě mám pocit, jako že si je pamatovat budu, protože zatím si je pamatuju, včetně jmen většinou. Ale já mám takový tendence vždycky po každé cestě se na ta místa někdy vracet. Takže já věřím, že se za těmi lidmi stejně jednoho dne ještě podívám a ještě si ty jejich tváře připomenu.
Hodně se těšila na svojí cestě do Etiopie. Byl to jeden z cílů té východoafrické cesty. A když si tam dorazila, tak si musela dost bojovat s tím, jaké bylo srovnání reality a očekávání. Proč?
Přesně tak, no, to byla hodně velká facka, to jsem poprvé v životě zažila, ten pravej kulturní šok, jo, jednak ta země vypadá úplně jinak jako přírodně, najednou šílená nadmořská výška, úplně jiné teploty, jiný klima prostě, ještě do toho jiný jazyk, jiná rasa, jiná kultura, jiný náboženství, všechno bylo prostě úplně jinak, takže to bylo opravdu velká facka a o to větší byla tím, že jsem se na tu Etiopii tak hrozně těšila, myslela jsem si, jak to bude hrozně v pohodě a uvolněný tím, že to je křesťanský. Ne, že by to nebylo uvolněný, ale tohle s tou fackou mě to trošku jako srazilo na kolena. Pár dní mi trvalo, než jsem se přesvědčila, že v té cestě vůbec budu pokračovat. No. A samozřejmě velkou roli v tom hrála etiopská bída. Nedokázala jsem se tam vůbec pohybovat prostě venku mezi těma žebrákama, bylo jich tam tak strašně moc, že jsem neměla jako pocit, že můžu jen tak sejít někam projít a kochat se krásou země a přírody, když vím, že jsem obklopená takovým neskutečným množstvím žebrajících lidí.
A pak se s tím nějak srovnala a vyrazila se po Etiopii trochu podívat?
No, přesně tak. Pak jsem narazila na úžasnou hostitelku, která mě vlastně tak nějak jako nakopla, nebo její návštěva mě nakopla, ona si mě tam tak trošku jako
vzala do parády.
Vzala do parády, no, když to tak řeknu, přesně tak. Tak pak už se mi cestovalo s úplně s jinou náladou a s mnohem lepším rozpoložením, no.
Vyberu další z dotazů posluchačských, které dorazily, a to jestli třeba nemáš myšlenky na to, že by si ze svojí cesty vydala knížku.
No, tak takový myšlenky tam určitě jsou, no, moc bych ráda, ale tak nějak jako úplně nevím, jak se to dělá a pak to mám takový přístup, že jako jednou na to dojde. Ale úplně jsem se k tomu ještě aktivně nepostavila, no. Možná to bude spíš tou neznalostí, že nevím pořádně jak co a jak.
Součástí tvého oboru studijního jsou jazyky. Mm-hmm. Jak ti pomáhali, nepomáhali na té cestě po východní Africe? A jaké vlastně umíš, nebo do jaké míry je umíš?
Jo, tak já dělám cizí jazyky pro mezinárodní obchod a hlavním jazykem mám španělštinu, kterou jsem na téhle cestě tuším nevyužila opravdu ani jednou. Ale určitě tak angličtina, ta se hodila hodně na téhle cestě. A jinak spíš se věnuju třeba arabštině, která tam zase na té škole není, takže si ji nemám kde pořádně zdokonalovat, takže zase ji nemám na tak dobrý úrovni, ale v těch zemích, kde jsem byla, tak to tak nějak stačilo k té komunikační, ta komunikační dovednost nějaká tam byla, no. Tak asi tak.
A kam ses nakonec v Etiopii vypravila, třeba kromě Addis Abeby, hlavního města?
Tak vzhledem k tomu, že jsem měla po zemi danou nějakou tu trasu, abych se dostala přes Etiopii do Somálska, tak jsem to měla vlastně přes to nejvyšší pohoří, co je u Gondáru, a pak Bahrdár, kde pramení Nil. Takže tam tím pádem jakoby v úzovkách končila moje cesta podél Nilu, pak už jsem pokračovala bez Nilu, že jo. A kromě Addisu Harar a Jigjiga. Jigjiga to už je zase jakoby somalská část Etiopie. To už byl takový jako pomalej nenápadný přechod do toho Somálska. No.
Dokážu si představit, že když řekneš, že sama holka pojedeš do Súdánu, tak si bude dost lidí klepat na čelo, nebo tě od toho bude zkoušet zrazovat. Ale když řekneš, že míříš do Somálska, potažmo do Somalilandu, aby jsme byli přesnější, tak to asi už spousta lidí bude kroutit hlavou.
No, abych pravdu řekla, tak lidi kroutili hlavou už jenom nad tím, že jsem řekla, že jedu do Egypta, jo, už jenom vzhledem k tomu, co se tam dělo. A to samozřejmě to je, to, ty reakce nejsou vůbec pozitivní, no, jako asi kromě maminky, která mi vždycky řekla, jdi tam, kam tě srdce táhne a prostě, když máš tendenci tam jít, tak asi to nějaký důvod má, tak jako samozřejmě buď na sebe opatrná, že jo, ale jako...
A pošli e-mail aspoň jednou
jasně,
za 2 týdny.
No, já maminku každý den prozváním, jo, takže aspoň jako tam, to je jediný člověk, který o mě ví každý den, že jako, že žiju. Aha. Tak já asi nevím o jediném člověku, který by to úplně podpořil, tu myšlenku, jo. S tím, že většina lidí dokonce by mi to úplně jako rozmluvila.
Ale to neubírá nic na tom, že ty jsi si tím jistá.
No, to spíš naopak, mě to ještě nakopne, říkám si, takže to nejde, tak jo, tak já vám ukážu, jak to nejde. No, mám takovýhle ty, jakoby, tady ty tendence, no, takže čím víc slyším ne, tak tím víc je to jo.
Zážitky ze Somalilandu? To je velká neznámá pro většinu zemí, pro většinu lidí, hodně lidí si myslí, že Somaliland je i nějaký jiný název pro Somálsko, což není. Mm-hmm. Tak jak se ti líbilo v Somalilandu?
Jo, dobrý. Ne, tak nejdřív mě tam překvapilo, že je tam nelegální se volně pohybovat, vůbec jít tam někde, třeba z jedné vesnice do druhé, uprostřed něčeho, jít tam prostě pěšky. Tím pádem bohužel nebylo reální tam ani stopovat. Prostě je to nelegální, jakmile by mě někdo viděl, tak by mě sebrali policajti, no. A. Takže to mě trošku zklamalo, že jsem se tam nemohla jako tím stopem zajet a tím pádem bylo náročnější trochu dostat se blíž k těm domorodcům, že jo, protože ten stop tomu hodně napomáhá. Když vás vlastně nabere místní člověk, tak se často právě stává potom, že skončíte v jeho rodině na tom čaji a na té večeři a tak dále. Takže to mě trošku zklamalo, no. Ale
a ty jsi tam prožila i takovou možná krizi z toho, jakým způsobem je ta Afrika kontaktní, jak člověka pořád obklopují noví známí, a uchýlila ses na chvíli do hotelu, což si jinak prakticky vůbec nedělala.
Jo, přesně tak, protože jsem pár dní strávila v Hargeise, nebo respektive u Hargeise v nějaký vesničce, to teda nevím, jak se třeba ty vesničky jmenovaly, jo, to se přiznám, že jsem ani neviděla jako žádný cedule, podle mě tam žádný jsou, prostě mě vždycky někdo někam odvez. Mm-hmm. No a pak jsem popojila k moři do Berbery a tak nějak po cestě jsem přemýšlela, jestli půjdu nějak se snažit dostat se zase mezi ty lidičky domácí, nebo jestli se uchýlím někam teda jako soukromně do hotelu. A vzhledem k tomu, že jsem narazila na nějaký hotel asi za 80 korun na noc, který byl kousíček od moře, tak jsem se rozhodla, že si teda jako dám pár dní voraz, takhle no.
A ty ses na závěr taky rozhodla, že se pořádně vykoupeš v tom moři, které Etiopie nemá a ze které ses potom rozhodla odletět do Evropy. A to nedopadlo úplně.
To nedopadlo úplně ideálně, no.
Protože jsem... proč?
Protože to moře bylo prostě moc dobrý, no. Ne, strávila jsem v něm tak nějak celý den, říkala jsem si, musím se pořádně užít z toho moříčka a sluníčka, když pak zase budu přilítávat do toho Španělska. Ne, že by ve Španělsku bylo na jaře jako ošklivo, ale tam je zase čekala nějaká ta pouť, takže tam bych u moře nebyla. Tak jsem si prostě chtěla dopřát pořádnou lázeň mořskou, no a nějak, já se nerada mažu hrozně, jo. A tam jsem se říkala...
Opalovacím krémem.
Neopalovacím krémem. Se nerada mažu, tak jsem se jako tak řekla, nevím, jak mě to napadlo, ale říkala jsem si, tak budu k sluníčku zády. Jo, jako, já nevím, asi jsem byla trošku dočená jejich mentalitou, nebo co se stalo se mnou, nejsem si úplně jistá, ale no každopádně jsem skončila v nemocnici na kožním, protože jsem měla popáleniny, no, a sluníčka, takže to bylo moc fajn zážitek.
Ty se nerada mažeš krémem, což teda takhle dopadlo. Nerada užíváš antibiotika, takže když tě na cestě zastihne nějaká nemoc, tak co to jde, tak odkládáš užívání antibiotika, až když opravdu není zbytí. A taky se nenecháváš očkovat.
To se nenechávám teda.
A považuješ to za dobrý nápad?
Tak určitě. Kdybych to nepovažovala za dobrý nápad, tak se nechám naočkovat.
Tak takhle nějak to má Lucie Vacková, která po všech těchto afrických zážitcích se sebrala, odletěla do Španělska a tam svoje turné zakončila 50denní cestou, poutnickou cestou do Santiago de Compostela. 1000 kilometrů pěšky, říkám to dobře?
1000 kilometrů plus minus to bylo, no.
Takže se rozhodla, že nějakým způsobem ze sebe jako vychodíš ty zážitky
přesně
z černého
tak,
kontinentu.
Přesně tak, potřebovala jsem se z toho doslova vychodit.
A fungovalo to?
No, fungovalo to úplně výborně. Ale dopadlo to nakonec ne úplně dobře, protože těsně před cílem jsem se tam právě nějako... měla jsem tam nějaký konflikt s nějakým domorodcem, který mě tam chtěl znásilnit. Tak nebejt pepřáku, tak by to dopadlo hodně špatně, ale tak takhle mám jenom špatnou vzpomínku, jako no. Ale dopadlo to jako nakonec dobře, no. Trošku mi to zklamalo, jak jsem už řekla na začátku, tak vždycky největší problémy prostě mám v evropských zemích.
Tak takhle to uzavírá Lucie Vacková, host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Díky za všechny tvoje zážitky,
děkuji,
které
jsi
sem dneska přinesla. Díky, ahoj.
Ahoj, naschranou.